რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ როგორც აქამდე სულ ვიხსენიებთ ხოლმე გირგულიანის საქმეზე. სანდრო გირგულიანის კვლელობის საქმეზე, რომლის უზენაეს სასამართლოს მიერ ამ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი ჩაატარა, სასამართლო პრაქტიკის ფონზე ანალიზი ჩაატარა კონსტიტუციის 52 მუხლმა. მისი თავმჯდომარე, იურისტი კახა ციქარიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო კახა, დილამშვიდობის.
დავაზალებით.
არის თემები, რომლებიც ხშირად გარდა იმისა, რა ჭრილშიც უნდა იყოს ის განხილული, კერძოდ ეს საკითხი, რომელსაც ეკუთვნის სამართლებრივი ჭრილი ერთი მხრივ და ძირითადად, ხდება ხოლმე პოლიტიკური კინკლაობის, პოლიტიკური არგუმენტების მოშველიების საგანი, თუმცა ასეთ დროს იკარგება ხშირად არსი საკითხის, ეს ერთი, მხოლოდ ეს საკითხი არ არის, ჩვენ ასეთი ვიცით კიდევ მაგალითად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე გამოძიება, რომელიც ასევე გახდა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს პოლიტიკური კინკლაობის საგანი ოპონენტებს, ასე ვთქვათ, ოპონენტებს შორის და იმ ვითარებაშიც იყო ბევრი უზუსტობა თავად პროცესის შესახებ და იმაზე, თუ რაში მდგომარეობს ეს პროცესი და რა არის კომპეტენცია ჰაგის ტრიბუნალის. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ერთმანეთს გავს რით. გირგულიანის საქმეზეც ჩვენ ასევე პოლიტიკურ კონტექსტში ვისმინეთ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კონკრეტული კანდიდატის, დეპუტატობის კანდიდატის საწინააღმდეგოდ მიმართული არგუმენტები პარადოქსი იყო ნამდვილად ამდენი წლის შემდეგ ამ კუთხით მოტრიალება და მისი ოპონენტი აღმოჩნდა იმდროინდელი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, რომელიც ამ საქმეს ეხილავდა და ეს იყო ძალიან, მეკითხეთ, რთული საყურებელი იმ თვალსაზრისითაც, რომ ხედავდით დისკუსიის პროცესს საჯაროდ ყველასთვის ხელმისაწვდომად, რომელშიც იყო ასე ძნელია ხოლმე, როგორც თქვა, ისუ ვფიქრობდი, გამიჯნა ისე მოცქირალი, მომზირალი ადამიანისთვის, ვინც ამას უბრალოდ თვალყურს ადევნებს. მაინც დავიწყებ კითხვით, ჩემთვის გასაგებია, რატომ გააკეთეთ თქვენ ეს, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ამაზე დაგეხარჯოთ თქვენი რესურსი, დრო, ასე ვთქვათ, ყველაფერი. მაინც ასე დავიწყებ, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ამდენი ხნის შემდეგ ამ ანალიზის ჩატარება, რომელიც გარკვეულ შრომას მოითხოვდა, რასაც გადავავლე თვალი ნამდვილად.
მოგესალმებით. ესე იგი, ეს საქმე ჩვენი ყურადღების საგანი გახდა მას შემდეგ, რაც საქმის მოსამართლე ლევან მურუსიძე დაინიშნა უვადოდ. და თემა, გირგულიანის თემა კვლავ გახდა საზოგადოებრივი ყურადღების, მოექცა საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში. ანუ საკითხი, რა უნდა გაეკეთებია მურუსიძეს და უნდა დაებრუნებია თუ არა, ეს გახდა არამხოლოდ იურისტების, არამედ არაიურისტების, პოლიტიკოსების და ფართო საზოგადოების მშელობის საგანი ბოლო თვეების განმავლობაში. ჩვენ აქ ამ კუთხითაც დავინტერესდით ამ თემით, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ ჩამოყალიბებულიყავით, რა იყო სწორი პასუხი ამ რთულ შეკითხვაზე. მეორე მხრივ დავინტერესდით იქიდან გამომდინარე, რომ თავად მურუსიძე აცხადებს და რომ ალტერნატიული გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო. და მესამეს დავინტერესდით იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საქმე არის საკმაოდ რთული სამართლე, ანუ სამართლებრივად საინტერესო ფენომენი, რომელიც იურისტების სახელმძღვანელოში უნდა შევიდეს წესით, იმიტომ რომ ის ასახავს სამართლებრივი სისტემების ჭიდილს, ინკვიზიციური და შეჩიბრებითი დაზარალებული სუფლება და დაზარალებული სუფლების არქონა, ჭეშმარიტების დადგენა და მხარეთა შეჯიბრი და ასე შემდეგ. ანუ ეს სტუდენტებისთვისაც, თვითონ მეცნიერებისთვის და პრაქტიკული იურისტებისთვის არის ერთ-ერთი სახელმძღვანელო кейსი, რომელთაც შეიძლება ბევრი რამე ისწავლო ანუ უნდა წაიკითხო რომ შენ ისწავლო რა არის სისხლის სამართალი, რა მიზნებს ემსახურება, რა არის შეჯიბრებითი პროცესი, ინკვიზიციური პროცესი, დაზარალებულს რა უფლება უნდა ქონდეს და შენ, ანუ ეს ყველაფრის გადატეხის წერტილია ამ საკითხში. ამიტომ
თქვენ პრაქტიკულად ასრულებთ ბურუსიძის თხოვნას, გნებავთ თუ კითხვაზე პასუხი არის ეს. სამართლებრივად მითხარით რა დავაშავე, რა დააშავა უზენაესმა სასამართლომ, რა გადაწყვეტილება მიიღო და რა გადაწყვეტილება შეეძლო მიეღო. სწორედ ამას ეძღვნება თქვენი ნაშრომი, რაც ეს მაშინდელი ნათქვამია, როცა ის უბადოდ გამწესდა. უბრალოდ უფრო ადრინდელი ბოდიშს ვიხდი, რამდენიმე წლის წინანდელი, თუმცა ამ კითხვებს ის გამუდმებით იმეორებდა მას შემდეგაც, რაც უადოდ გამწესდა სააპელაციოს მოსამართლედ და შემდეგ უკვე გახსოვთ ეს მისი დებატებიც შალვაშავ გულიძესთან.
პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვთქვათ, რა დააშავა სახელმწიფო. იმიტომ რომ სახელმწიფოს ყავდა თავისი ყავს და ყავდა თავისი ორგანოები და სახელმწიფო ებს მა განახორციელეს გამოძიება, დევნა, განხილვა ამ საქმის და მაგრამ საბოლოო ჯამში სახელმწიფომ დააშავა და სტრასბურგმა თქვა, რომ სახელმწიფომ დააშავა ამ საქმეზე. კერძოდ რა დააშავა სტრასბურგის მოსაზრებით? სტრასბურგმა თქვა, რომ სახელმწიფოს კი არ მოუკლავს კირკვლიანი თვითონ, არამედ სახელმწიფომ არ გამოიძია, არ განიხილა ჯეროვნად სასამართლოში და არ მიუძღა სათანადო სასჯელი დამნაშავეებს და არ გამოავლინა სხვები, ვინც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში. ესე კიდევ ერთხელ გავემეორეთ. სახელმწიფომ არ გამოიძია სათანადოდ, ანუ ეფექტური გამოძიება არ ჩატარებულა ამ საქმეზე. არ განხორციელდა ეფექტური დევნა, ანუ სათანადო მუხლებით არ ყოფილა წარდგენილი დამნაშავეების მიმართ. არ დაეკისრა სათანადო სასჯელი, ანუ მკაცრად არ დაისაჯენ ის, ვინც საკმარისად მკაცრად არ დაისაჯენ, ვისაც ბრალი ედებოდათ და ბოლოს არ გამოვლინდა ის ხალხი, ვისაც კავშირი ჰქონდა ამ დანაშაულებთან და ვის ამ დანაშაულთან და საიდანაც სავარაუდოდ მოდიოდა შეკვეთა. ამ დანაშაულზე საიდანაც სავარაუდოდ შეკვეთა მოდიოდა და მე 2013 წლის შემდეგ გაირკვა კიდეც, რომ შეკვეთა მოდიოდა სუფრიდან, ანუ იქ ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ამ ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. ეხლა იმისათვის რომ ორიოდე სიტყვით ეს ძალიან დიდი საქმეა, მაგრამ რაღაცით შეიძლება ამისი რა ქვია მოკლეფაბულის, ორიოდე სიტყვით ამის მოკლეფაბულის რადიოსმენელისთვის, რომ გავახსენოთ, შევახსენოთ რადიოსმენელს. ანუ საქმე რას ეხება რეალურად? ეს არის ერთი თითქოს ჩვეულებრივი კინკლაობის ამბავი, რომელიც მოხდება შარდენ ბარში გირგვლიანსა და ვიღაცა შორის, რომელიც მერე ვერ დავადგინე სასამართლო განაჩენით, ზუსტად არ არის დადგენილი. და საქმე ეხება ვითომ სასამართლო განაჩენით, საქმე ეხება ვითომ ასეთ რაღაცას, რომ შარდენ ბარში მიდის გირგვლიანი, ეს არის 27 იანვრის ღამე, თავისი შეყვარებულის სანახავად და ეს შეყვარებული ხვდება შესაძლო მინისტრის მეუღლის მაგიდაზე. არის ეს შეყვარებული. გირგვლიანი სუნდა რომ თავის შეყვარებულს თვითონ დაელაპარაკოს და ამათ დაჯდება გვერდით მაგიდაზე, ანუ მოშორებით თავის მეგობართან ერთად და მათ დაუძახებს ამ შეყვარებულს, ეს გადმოავა ეს თათია მაისურაძე, მათ შორის გამართება მცირე დიალოგი, რომელიც საკმაოდ დაძაბულია, ვინაიდან საქმე ეხება რას, რომ გირგვლიანს აქვს პრეტენზია, რომ რა გინდა შენ ამ ადამიანებთან და მე რატომ ატყუებ, ანუ რეალურად რატომ არ მითხარი, სად იყავი და რასაკეთებ შენ ამ ადამიანებთან და ნუ უცენზურო სიტყვით მოიხსენია გურამ დოლდაძე მათ შორის. აი ეს გახდა შემდგომ ნუ დღევანდელი ვერსი, დღეს რაც ვიცით, ეს გახდა გირგვლიანის მკვლელობის მიზეზი. აი ეს შეურაცხყოფა, რომელიც მან მიაყენა სუფრას. გირგვლიანის მკვლელობის გატაცების და მისი მკვლელობის მიზეზი. მაგრამ სასამართლომ რა თქვა, რა ვერსია დაამტკიცა სასამართლომ? სასამართლომ თქვა ესეთი ვერსია, რომ თითქოს ეს გირგვლიანი, როდესაც გამოდიოდა ბარიდან, მას შეეჩეხა გერონტი ალანია, რომელიც არის კუდის და თახალაიას მოადგილე. ანუ გასასვლელში შეეჯახენ ერთიმეორეს. ეს არის სასამართლოს ვერსია, ოფიციალური, ძველი ვერსია. და თითქოს გირგვლიანი იგინება სუფრის მიმართულებით, ანუ დონაძის და სუფრის მიმართულებით, პოლიციელებს, სუფრაზე მყოფი პოლიციელების მიმართულებით. გერონტი ალანია ეკითხება გირგვლიანს, რომ რატომ იგინები, ვის აგინებ? და გირგვლიანმა უთხრა, ანუ გირგვლიანმა შეიგინა როგორც სუფრის მიმართულებით, ასევე გერონტი ალანიას მისცა, ანუ ალანიასაც შეაგინა. შემდგომ გერონტი ალანია გადაწყვიტა, რომ უკან გაყოლოდა გირგვლიანს და გაერკვია ამის გინების მიზეზი, თითქოს ამ ოფიციალური ვერსიით. დაუძახა თავის თანამშრომლებს ეს ორი თანამშრომელი გარეთელოდება მანქანაში ეს არის აფციაური და ღაჭავა და ერთი თანამშრომელს დაუძახა რომელიც იქ არ იმყოფებოდა ანუ სამსახურში იყო თავსდება ეს არის ბიბილურიძე შეკრიბა სამი თანამშრომელი ოფიციალური ვერსიით და ლესელიძის ქუჩის გასასვლელში დააკავეს გილგულიანი და ბუხაიც დააკავეს ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს ოქროყანის მიმართულებით და ოქროყანაზე მათ უნდათ გაერჩიათ ეს საქმე მოხდა მათ შორის ანუ ფიზიკური ცეურაცხყოფა მიაყენეს ფიზიკურად ცემეს მიაყენეს ჭრილობები განაჩენის მიხედვით შემდგომ ეს გირგვიანი გაიქცა და გარდაიცვალა მიყენებული ჭრილობის შედეგად აი ეს არის საქმის ფაბულა ეხლა სტრასბურგს რა პრეტენზია ჰქონდა ამსტერდამში დაზარალებულს რა პრეტენზია ჰქონდა
ფაბულა რომელიც იზოლირებულია შარდენში მომხდარი თითქოს გარეთა ეპიზოდი
ესე იგი განაჩენ ანუ სასამართლოებმა პროკურატურამ გამოძიებამ გაყვეს ერთმანეთისგან სუფრა და სუფრა და ოქროყანის სასაფლაო და თქვა ის რომ სუფრას არაფერი კავშირი მაგათთან არ აქვს რეალურად დანაშაულის ბრძანება სუფრიდან არ წამოსულა და ეს დანაშაული მოხდა მხოლოდ გირგულიანისა და გერონტი ალანიას პირადი დაპირისპირების გამო ეს თქვა ჩვენმა სასამართლომ და სტრასბურგმა რა თქვა ახლა ნახოთ ჩვენ სტრასბურგმა თქვა ის რომ ამ საქმეზე არ დადგენილა ჭეშმარიტება სრულად ანუ ჩვენ მაღალი ალბათობით ამ საქმეს უფრასთან კავშირი ჰქონდა მტკიცებულებები იძლეოდა ამის ვარაუდის შესაძლებლობას მაგრამ ეს ვარაუდი არ ყოფილა გამოკვლეული სათანადოდ გამოკვლეული ესე იგი არ გამოვლინდა სხვა პირები რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში შემდგომ ეს არ არის ჯანმრთელობის დაზიანების საქმე იმიტომ რომ იგი ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით იქნენ პასუხისგებაში მიცემული და ამ მუხლით აგეს პასუხი ანუ ეს არის 117 მუხლის თვალსაჩინო მე-6 ნაწილი სადაც წერია ჯანმრთელობის ძიმე დაზიანება რასაც სიკვდილი გამოიწვია და სტრასბურგმა თქვა რომ ეს ჯანმრთელობის დაზიანება კი არა ეს კვლელობას ქაოს კვლელობის სახეა გამას და რატო არის ჯანმრთელობის დაზიანება ანუ არასწორად მოხდა კვალიფიკაციაც სტრასბურგმა თქვა რომ არ დაიკითხა ის ხალხი ვისაც შეიძლებოდა ამ დანაშაულთან კავშირი ქონოდა ანუ არის რაღაც კატეგორიის ხალხი ვინც პარალელურად ამ დროს ურეკავდა სუფრის წევრებს და ურეკავდნენ დამნაშავეებს ერთი და იგივე ანუ დანაშაულის მიმდინარეობის დროს კოორდინაციაში იყვნენ სუფრასთან და კოორდინაციაში იყვნენ დამნაშავეებთან, მჟავრდებულებთან. და ეს ხალხი არც გამოავლინეს და არც დაკითხეს. დაზარალებულები ამას ითხოვდნენ, მაგრამ არც გამოძიება, არც სასამართლო ეს ხალხი არ მოიყვანა არ დაკითხეს. ხო, აი ესე იგი. და ნუ სტრასბურგმაც ხა თავიდა რა ვთქვით, იგივე თქვა, რომ არ მიეშჯა სათანადო სასჯელი, არ გამოავლინდა სხვა დანაშაულები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეს არის ზოგადი არსი ამ საკითხის, რაც ჩაიდინა სახელმწიფო სახელმწიფო რა ჩაიდინა. ხა სასამართლომ რა ჩაიდინა, ის არის უკვე ცალკე თემა და გირგვლია ისა მურუსიძემ რა გააკეთა და რა უნდა გააკეთებია, ეს უკვე ცალკე თემაა და ჩვენ ამ ნაშრომში ამაზე ვსჯელობთ. ამისთვის ამოვიღეთ ჩვენ მურუსიძის პრაქტიკა და შევადარეთ გირგვლიანის საქმეს მისი 105 გადაწყვეტილება, რომლითაც მას საქმეები აქვს დაბრუნებული სააპელაციო განხილვაში. 105 საქმე აქვს დაბრუნებული მურუსიძეს და 105-ვე
გასაჩევრის გარეშე.
არა, გეტყვით, ხარის საჩივრის გარეშე, ახლა გეტყვით.
რასაც ისე დავეგოდა.
ხარის მოთხოვნის გარეშე, ისე რომ არავინ არ ითხოვს დაბრუნებას. დაბრუნებული არის 28 საქმე, სადაც არავინ ამ დაბრუნებას არ ითხოვს. ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით. მხარე ითხოვს უბრალოდ მჟავრდებულები ითხოვენ ამ 28 საქმეში რომ გაგვამართლეთ. როგორც გირგვლიანის საქმეში ასე იყო, მჟავრდებულები ითხოვენ გამართლებას. და სასამართლომ თავისი ინიციატივით დააბრუნა ეს 28 საქმე მურუსიძემ. იმიტომ რომ საქმეში არ იყო დადგენილი ფაქტები, არ იყო გამოკვლეული გარკვეული გარემოებები და ასე შემდეგ და პლუს ამასთან ერთად დააბრუნა 5 საქმე ამ 28-დან ერთად. 5 საქმე იმიტომ რომ დარღვეული იყო ხარისუფლებები. ეხლა ჩვენ ვამბობთ რომ 28 პლუს 5 არის 33. 33 საქმე თავისი არსით გავს გირგვლიანის საქმეს და ზუსტად ისე შეიძლებოდა დაბრუნებულიყო გირგვლიანის საქმეს აპელაციაში, როგორც ეს 33 საქმე დაბრუნდა. აი ეს არის ჩვენი მტკიცება.
მაშ რატომ ედავებოდა ის? ედავებოდა კი არა, როგორ ვთქვა, დანაშაულები და შავგულიძე, ეს უკვე ეთერში მე არ გულისხმობ სამართლებრივი პროცესს.
დიახ. ამაზე მოდი ვისაუბროთ, მაგრამ ამაზე ცოტა მოდი რაღაც გარემოება მინდა აღნიშნო და მოდი
მოსვლით.
შეხედეთ. მთლიანობაში რომ შევხედოთ საქმეს ფაბულაში რა წდება. აქ ჩანს, რომ სახელმწიფო ორგანოები ისტერიულად მალავენ სიმართლეს. ანუ ისტერიულად აფარებენ ხელს რაღაცას. რაღაცას მალავენ. აი ეს არის ეს საქმის მთავარი საინტერესო დეტალი. შეხედეთ ახლა რას მალავენ. სახელმწიფო ორგანოები პირველი მალავენ მტკიცებულებებს. ანუ პროკურატურას 14 მტკიცებულება აქვს ხელში და არ მიაქვს სასამართლოში ეს მტკიცებულება. და არათუ პირველ ინსტანციის სასამართლომ არათუ უთხრა პროკურატურას მომიტანე და გამოვიკლიოთ ეს მტკიცება, არც აპელაციამ არ უთხრა, არც კასაციამ არ უთხრა, არამედ დაზარალებულს შუამდგომლობაც კი არ დააკმაყოფილეს, რომ ეს მტკიცებულებები მოსულიყო და განეხილათ. ესე იგი, პირველი რას მალავენ? მალავენ 14 მტკიცებულებას. აი აი უსიკვდილოდ არ მოაქვს სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაზარალებული ყველგან ითხოვს, პირველ ინსტანციაში ითხოვს, თავმჯდომარესთან ითხოვს, აპელაციაში ითხოვს, მურუსიძესთან ითხოვს, არაძლევენ ამ 14 მტკიცებულებს. ნუ არაძლევენ და მორჩა რა. ეს ერთი. მერე რას მალავენ? მალავენ ვიდეოს. პატარკაციშვილის სახლმა სახლის ვიდეო ჩაიწერა მთელი ღამის მოძრაობა ავტომანქანების და იცით რა მონაკვეთი მიცეს სტრასბურგის სასამართლოს, ხოლო სტრასბურგს მიცეს რაღაც 60-იანი მონაკვეთი მიცეს მთელი ღამის, ანუ ამ ჩანაწერიდან. რეალურად საქმეზე დაურთეს მხოლოდ 1 საათი, 1 საათიანი მონაკვეთი, მაგრამ სტრასბურგის სასამართლოსაც კი მიცეს მხოლოდ 70 წამი. ეხლა თქვენი კითხავთ რატო მალავენ ესე გაშმაგებით ამ ვიდეო ჩანაწერს? როგორც გაირკვა და როგორც აღმოჩნდა, იმ ვიდეო ჩანაწერში გამოჩნდებოდა როგორ დარბიან წინ და უკან მასე ოქროყანის სასაფლაოში შსსს ბანკანები, თანამდებობის პირები, პოლიციელები, რომ ეს კვალი წაშალონ და საქმე მოაყომარონ, აი ამიტომ მალავდნენ ამ ვიდეოებს. ეხლა კიდე რას მალავენ? მალავენ სუფრისა და დამნაშავეთა ზარებს. ვისთან დარეკეს სუფრის წევრებმა იმ ღამის განმავლობაში, რომელ საათს ეს დარეკეს, როგორ დარეკეს და ვისთან დარეკეს დამნაშავეებმა მთელი ღამის, ვისთან რეკავდნენ დამნაშავეები მთელი ღამის განმავლობაში. ხოლო პატარ-პატარა მონაკვეთები მიცეს დაზარალებულს. და თურმე რატომ მალავდნენ, იცი? თურმე სუფრის წევრები და მერე გაირკვა ეს 2013 წლის შემდეგ. თურმე სუფრის წევრები და რა ქვია იმას და ჟავრდებულები მთელი ღამის განმავლობაში ურეკავენ ერთი მეორეს, ანუ აი ქარის განუწყვეტელი წინ და უკან რეკვა, რომ ეს დანაშაულის კვალი დაფარონ. და თორე ამიტომ მალავს გამოძება ისტერიულად ამ მტკიცებულებას. ეხლა ნაცვლად იმისა, რომ სასამართლოს ეთქვა, რომ მე უკაცრავად, მაგრამ მე პირველი შე მტკიცებულება მაინტერესებს, კაცო, მომიტანეთ რა ეს 14 მტკიცებულება. მე მაინტერესებს ზარები მთელი ღამის განმავლობაში, ვინცად რეკავდა ეს, მაინტერესებს ეს ობიექტური ჭეშმარიტებას ესაჭიროება, ეს ობიექტური ჭეშმარიტებას. მე მაინტერესებს ის ვიდეოს მთლიანი ჩანაწერი. სასამართლო რას აკეთებს, იცით? პირველმა ინსტანციამ თქვა, რომ ეს ზარებიო, სუფრის წევრებიო, სად რეკავდნენო, საერთოდ რა შუაშიო საქმესთანო? არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ესო საქმესთან შემხებლობაში არ არისო. დამნაშავეებიო, დანაშაულის მონაკვეთის გარდაო, სად რეკავდნენო, არც ეს არ არისო შემხებლობაში საქმესთანო? ვიდეო ჩანაწერიო, რაში მაინტერესებსო? 3 საათის მერე რა ხდებოდა ოქროყანაშიო? მე მაინტერესებსო 2 საათიდან 3 საათამდე რა ხდებოდაო და ისიც კი არ მოიტანეს პროცესზე, ისიც არ მოიტანეს. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, სასამართლო დაიხშო ყურები, დახუჭა თვალები, რომ არ დაენახა რა ხდება ამ საქმეში იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ გვეუბნება მე-18 მუხლი, საპროცესო კოდექსის მე-18 მუხლი. ეს არის ამ საქმის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, ამ საქმის პრობლემა.
ბანო კახა, აი ამ ყველაფერმა, რასაც გვემბძანებს, თავის დროზე რაც მოხდა, რამდენად დააზიანა თუ არა იმდენად ეს პროცესი სამართლებრივად, რომ სრულად მისი გასწორება შეუძლებელია?
ეხლა შეხედეთ. ჩვენ ხლა გადავდივართ მურუსიძეს და კასაციას.
კი ბატონო.
კასაცი. მურუსიძე ამ საქმეს იხილავს კასაციით. ეხლა მოდი ეს თქვა, ეხლა კასაციის არსი რა არის? რისთვის ჰქონდა მაშინ კასაცი? ეხლა ცოტა შეიცვალა, მაგრამ მაშინ რისთვის ჰქონდა ეს? ეხლა სხვა ეხლა უფრო შეჯიბრებითი პროცესი გვაქვს. მაშინ ჰქონდა ინკვიზიციური და მაშინ კიდე უფრო ფართო უფლებები ჰქონდა კასაციას. და ფართო დიდი ვალდებულებები ჰქონდა ჭეშმარიტების დადგენის კუთხით. კასაციის არსი არის, რომ კასაციის არსი იყო ის, რომ საქმეზე უზრუნველყოფილიყო ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა. იქ რომ მივიდოდა საქმე მურუსიძესთან, მურუსიძე ჩახედავდა პოლდში რა ერთს, აი მათ მოთხოვდეთ, აი საქმეში რომ ჩახედავდა მურუსიძე. ეთქვა, რომ აი ეს რაც აქ წერია, ეს არის ობიექტური ჭეშმარიტება და ეს ნამდვილად ასეა. ეს ასეა. მერე კასაციის ფუნქცია იყო, რომ ეთქვა, რომ აი შემთხვევით რამე პროცედურები ხო არ არის დადგენილი, კანონიერი პროცედურები ხომ არ არის დარღვეული დაბალ ინსტანციებში. და თუ დარღვეულია, მაშინ ან დავაბრუნებ, ან არ დავაბრუნებ და უბრალოდ აღნიშნავ ამის შესახებ, ანუ გავამართლებ ჟავრდებულებს, იმიტომ რომ ას პროცედურები დარღვეულია. და შემდეგ კიდე შემდეგი საკითხი, შემთხვევით აქ ხარისუფლება ხო არ არის დარღვეული, ესეც კასაციის არსია. ანუ რისთვის მივდივართ ჩვენ კასაციაში? რისთვის მივდივართ კასაციაში? მივდივართ იმისთვის, რომ ვიპოვოთ სამართალი, დავიცვა ჩვენი უფ უფლებები და დაიცვათ პროცედურები. არც ერთი ფუნქცია არ შეასრულა მორუსიძემ. არც სიმართლე არ დაადგინა. არც დაზარალებული უფლებები არ დაიცვა, რომელიც ფანტასტიკურად იყო დარღვეული ამ საქმეზე. და არც პროცედურების დაცვა არ უზნულყო. ეხლა რათი იმართლებს თავს? რითი იმართლებს თავს? მორუსიძე ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ აი ვინაიდან დაზარალებულმა არ გაასაჩივრა ეს აპელაციაში. მე უკვე საუარესოთ ვეღარ ვაბრუნებ. და საუარესოთ შებრუნება ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი, რომ დაუმძიმდეთ ბრალდებულებს პასუხისმგებლობა. უკაცრავად, მაგრამ საუარესოთ შებრუნებას არც ითხოვს დაზარალებული მთლიანობაში, თუ შევხედავთ მის საჩივარს. დაზარალებული რას ითხოვს, იცით? ითხოვს სიმართლეს თავის საჩივარში. კაცო, ითხოვს საქმის მასალების გაცნობას. გამაცანით ეს მასალები. დავადგინოთ სიმართლე და ამის შემდეგ ვიმსჯელოთ ეს საუარესოთ უნდა შებრუნდეს, საუკეთესოთ უნდა შებრუნდეს. ანუ შეხედე რა შეა საქმე, აი ამაზე გადააქვს მოლუსიძეს აქცენტი. რომ აი დაზარალებულიო ითხოვდაო დამძიმებასო და ვერ დავამძიმებდითო, იმიტომ რომ პირველ ინსტანცია არ გაასაჩივრაო და ამიტომ ვერ დავამძიმებდითო და ამიტომ ვერ შევაბრუნებდიო. მაგრამ შეხედე, ახლა გეტყვით ამის არგუმენტი. თავარი არგუმენტი ამის წინააღმდეგ რა არის? მე რო დაზარალებული ვარ, აპელაციაში მივიღე მონაწილეობა. აპელაციაში ხო ვიღე მონაწილეობა? მივიღე შავგულიძე.
დიახ.
მტკიცებო ისა, შუამდგომლობები ხო დავაყენე. კამათში მივიღე მონაწილეობა. ვაქტიურობდი, ასე შემდეგ და შემდეგ რა მოხდა, იცით? ჩემი უფლებები დაარღვი აპელაციამ და აბა რა ვქნა ეხლა მე კასაციაში არ წავიდე? და კასაციაში რომ მივდივარ, ვიძახი რომ აპელაციამ დამჩაგრა ხალხო და აპელაციამ გადამიარა ფეხები. მტკიცებულება არ მოცა, შუამდგომლობა არ დამიკმაყოფილა. ისა რა ქვია? ანუ საქმის მასალები არ გამაცნობდა. დამიბრუნდეთ ეს საქმე აპელაციაში, ისე ვიცი რომ თავიდან წარიმართოს პროცესი. აი აქ იყო მორუსიძის მთავარი ფუნქცია. მას უნდა ეთქვა რომ მე სულ არ მაინტერესებს პირველ ინსტანციაში რა ხდებოდა. აპელაციაში ეს კაცი დაჩაგრეს. ეს შავგულიძე აპელაციაში მიიღო მონაწილეობა, დაიჩაგრა. და ამიტომ უნდა დაბრუნდეს ეს საქმე აპელაციაში. რა შუაშია ის პირველ ინსტანციაში რა ხდებოდა და რა პოზიცია ჰქონდა თუ არა აპელაციო საჯივარი? აი ეს არის მთავარი არსი მაგის.
რა გასწორებს ამას?
ეს საქმე
დისკუსიის რა მაინტერესებს? ეს რჩება ასე თუ აი ამ ტიპის დისკუსიის, თუნდაც ასეთი კვლევის ვრცელი ანალიზის და აი ამ ფორმატებში რჩება ეს ამბავი?
ეხლა შეხედეთ როგორ არის. ჩვენ უბრალოდ ეხა პრაქტიკა რო შევადარეთ, რის თუ შევადარეთ. ჩვენ გვაინტერესებს სხვა საქმეში როგორ იქცეოდა ეს მორუსიძე და მისი შემოადგენლობა. აღმოჩნდა რომ 28 საქმეს სასამართლო უყურებდა ფართოდ გახერილი თვალებით. სასამართლოს აინტერესებდა ჭეშმარიტება და რას აკეთებდა, იცით? აძლევდა მითითებებს. მითითებებს აძლევდა კასაციიდან. ამბობდა რომ ეს მტკიცებულება ამოიღეთ, ეს ადამიანი დაკითხეთ, ეს ტელეფონის ჩანაწერები ამოიღეთ, ეს ექსპერტიზა ჩაატარეთ. მითითებებს აძლევდა რომ დაედგინა სიმართლე. კასაციას მაგის უფლება კი არ ქონდა. ანუ კასაციაში მოწმე ვერ მივიდა, იქ ექსპერტიზა ვერ ჩატარდება და ასე შემდეგ. ის კასაცია არის მხოლოდ ფურცლებზე მუშაობს იქა. ის აძლევდა მითითებებს. ამ 28 საქმეში მითითებები აქვს მიცემული. ზუსტად იგივე მითითებები უნდა მიეცა მორუსიძეს ამ გიბგლიანის საქმეზე. ეთქვა რომ ამოიღეთ ეს ჩანაწერი, კაცო, ამოიღეთ ეს ვიდეო მასალა, დაკითხეთ ეს ადამიანები, გამოიძახეთ ეს მოწმეები. ეს ყველაფერი საჭიროა ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით. ეს არამხოლოდ დაზარალებულს ჭირდება, ეს ჭირდება განსაჯელებსაც. ეს განსაჯელებს სიმართლე ყველას ჭირდება, ჭირდება დაზარალებულს, ჭირდება საზოგადოებას, ჭირდება სასამართლოს. სიმართლე ჭირდება ამ საქმეზე. აი ეს არის პრობლემა. ეხლა რა ეშველება დღეს, თუ რას მეკითხები, თქვენი შეკითხვა რა არის?
ის რომ ეს საკითხი რისთვის გამოიკვლიეთ, ეს ამ ფორმატში უნდა დარჩეს, უნდა თქვათ იმსჯელოთ, თუ გექნებათ რაიმე საშუალება ეკამათოთ ლევან მურუსიძეს, თუ აი რა 7 წუთი დაგვრჩა და თუ რა მეცეთ?
ხო, ჩვენ ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ ეხლა რამდენიმე დღეში ამას უკვე მივცეთ, ესე ვთქვათ, კიდე შევასწორებთ რაღაცა შენიშნები შემოგვივიდა, იმ შენიშნებს გავითვალისწინებთ, შევასწორებთ და აი ამ დასკვნას და განაჩენებს, ანუ ჩვენ დავწერეთ მურუსიძის სამი განჩინება, რომელიც უნდა მიიღო მურუსიძეს. ორი ეხება დაბრუნებას და ერთი არის კერძო განჩინება. ეხლა მე უნდა გთქვა ერთი სიტყვით ეს კერძო განჩინება რა არის. მურუსიძეს ჰქონდა ასევე უფლება საერთოდ რო არ დაებრუნებია ეს საქმე საერთოდ და ეთქვა რომ მე აქ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ანუ გამოსწორება არ შემიძლია. უნდა მიიღო კერძო განჩინება. კერძო განჩინებაში ეს არის 50-ე მუხლი ძველი კოდექსის. და კერძო განჩინებაში წერია ასეთი რაღაცა: თუ სასამართლო დაინახავს, რომ არის სახელმწიფო ორგანოებმა ჩაიდინეს დარღვევები, მითითებას აძლევს, რომ შენ ეს ჩაიდინე, შენ ეს დაარღვე და უფროსობასთან აგზავნიდა, ანუ ხელმძღვანელ მუშაკებთან აგზავნიდა რეაგირების მიზნით. ჩვენ დავწერეთ კერძო განჩინება და კერძო განჩინებაში ჩავწერეთ, რომ გირგვლიანის საქმე არის სავსე დარღვევებით, გამომძიებელმა დაარღვია სისხლის სამართლის პროცესის კოდექსის საქმე არ გამოიძიეთ წესიერად. ამიტომ საყვედური გამოუცხადეთ გამომძიებელს. პროკურორმა არასწორი კვალიფიკაცია წარუდგინა, ამ სუბუქი მოხლი წარუდგინა კვალიფიკაცია. დიდკიცებები არ მოიტანა სასამართლოში, ამიტომ საყვედური პროკურორს მოსამართლემ არ მოითხოვა მტკიცებულებები და არ გააცნო დაზარალებულ საყვედური მოსამართლეს. საშელახსვლების დაწესებულებამ ერთ საკანში მოათავსა პატიმრები ერთ საგანში, ბრალდებულები მოათავსა ერთ საგანში კანონის დარღვევით, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთთან უნდა შეეთანხმებიათ ეს ჩვენებები. საყვედური საშელახსვლების დაწესებულების ხელმძღვანელებს. ანუ მურუსიძე შეეძლო რომ ეს ოფიციალურად დაეყენებია ამათი პასუხისმგებლობის საკითხი. ამ თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი და მოეთხოვა პასუხი ერთ თვეში. კანონში წერია და ახლაც წერია, შესაძლოა კიდე არის შემორჩენილი ძველი მუხლი ადმინისტრაციულ სამართლებში.
არ მოხდა ეს ბატონო.
ხო და ეხლა მურუსიძე გამოდის რომ მანტიას გახდის მეტი რა შემეძლო, მანტიას თუ გავეხდიდიო მეტი არაფერია. კაცო, ჩვენ ეხლა ვისაუბრეთ რომ კერძო განჩინება შეგეძლო, შეგეძლო. დაბრუნება შეგეძლო, შეგეძლო. დაზარალებული უფლების დასაცავად შეგეძლო ახლა. აგერ დავწერეთ და დავწერეთ სათანადო განჩინებებს და თუ რამე საწინააღმდე გვაქვს და იტყვის რომ აი ეს არასწორია, აქ არასწორად წერია. ეს აბსოლუტურად გაუკა ის არის, რა ქვია, დაუსაბუთებელია. კი ბატონო, ჩვენ მივცეთ ვადას, დაახლოებით ერთი თვის ვადას მივცეთ. მურუსიძეს იურისტებს, სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებს რომ აი გვეპასუხონ ჩვენ ამ დასკვნაზე და მოგწერონ და ერთი თვის თავზე კიდევ გავაკეთოთ გავსი ღონისძიება და მოდი ვიდა ჩვენ არ გვინდა რომ ესა ცალსახად დავრჩეთ აი ამ ფორმაში.
იწევთ.
ვიწევთ, რასაკვირველია.
მაშინ კითხავთ, ვინდა ესწრო პრეზენტაციას ამ ნაშრომის?
ჩვენ პრეზენტაციაზე მინდა თქვა რომ მოვიწვიეთ მურუსიძე პირველ რიგში. აი ამაზე სპეციალური ყურადღება გაუგზავნეთ შეტყობინება დაახლოებით ერთი კვირის წინ. მერე წინა დღეს დაურეკეთ, მესიჯი გაუგზავნეთ, მივწერეთ მეილი შეტყობინება. ნუ არ მოვიდა, არ ვიცი, არც პასუხი არ გაუწია. მაგრამ ნუ დაუშვათ ვერ მოვიდა რაღაც მიზეზების გამო. მაგრამ ერთი თვის თავზე კიდევ ჩავატაროთ ეს ღონისძიება. დავშდეთ. აი პროფესიულ ფორმატში დავშდეთ. შევიკრიბოთ და მოდი გვიშეროთ რა ამ დასკვნაზე რა.
ვინ იყო სახელმწიფოს მხრიდან?
სახელმწიფოს მხრიდან
ეს მალდებულება მათ არ ხდება.
სახელმწიფოს მხრიდან წარმოადგენელი საერთოდ ერთადერთი ნუ სახელმწიფო არ ქვია ამას იყო უფას იურიდიული დახმარების წარმოადგენლები იყვნენ, ანუ ეს ბატონი რაჟდენ კუპრაშვილი იყო, რომელიც ესწრებოდა ამ კონფერენციას მიიღო მონაწილეობა. სხვა როგორც ასეთი სახელმწიფო წარმოადგენელი ამ კონფერენციაზე არ ყოფილა, იყვნენ ადვოკატები, იყვნენ პროფესორები, იყვნენ სტუდენტები.
განიხილავთ თუ არა, ასე ვთქვათ, მეორე მხარეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს?
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩვენ მეორე მხარეთ არ განვიხილავთ, ეს არ არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ჩვენთვის არის მურუსიძე, საქმის განხილველი მოსამართლეები, ჩემია გიგიტაშვილი, რომელიც ასევე მოსამართლე დანიშნეს, უვადო მოსამართლე დანიშნეს.
საბჭომ დანიშნა, ხო?
საბჭომ დანიშნა, კი ბატონო.
ამიტომ მკითხეთ.
Ну, машин, კი ბატონო, машин მეორე მხარე ჩაერთო საბჭო.
დაინტერესებულიყო.
კი ბატონო.
იმით, რაზეც ახლა რაც ახლა თქვენ გააკეთეთ.
კი ბატონო.
რა, ასე ვთქვათ, რომ ჩავსვათ უფრო დიდ კონტექსტში. 2-20 წუთი ხრჩება. მიმდინარე პროცესების სასამართლო რეფორმის გნებავთ და აგერ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნა მიმდინარეობს. ჩვენ გვაქვს საშუალება თვალყური ვადევნოთ, რთული კი არის ხანგრძლივობის გამო ამ გასაუბრებების თვალყურის დევნება. საით მიდის ეს ყველაფერი და რას ვეტყვით?
ჩვენ სასამართლო რეფორმის კონტექსტში ეს საქმე არის ერთ-ერთი cornerstone-ი მაინც ჩვენთვის და რატო?
იმიტომ
რომ შეხედე ქვატკუთხედი, ხო, და რატო? იმიტომ რომ თუ კი ლევან მურუსიძეს ეს გაუვიდა, ანუ რა იგულისხმება ამაში, შერჩა მოკლედ ესე ვთქვა. მაშინ გამოდის ის აძლევს მესიჯს მთელ სასამართლო კორპუსს, რომ თქვენ სადაც რაც გინდათ ის დაწერეთ, რა დაკვეთაც გინდათ ის შეასრულეთ და ხელისუფლება რამდენჯერაც არ უნდა შეიცვალოს, თქვენ ყოველთვის ყველაფერი გეპატიებათ. არა მხოლოდ სამართლებრივად გეპატიებათ, მორალურადაც გეპატიებათ, პროფესიულადაც გეპატიებათ. ანუ ამ ლოგიკა რა შეიძლება? სადაც ორი იურისტია, იქ სამი აზრია, სადაც ქოთანია, იქ ორი ყურია და ამიტომ გინდა ქოთან საიდანაც გინდა მოაბავ ყურს, თუ იურისტი ხარ, ყოველთვის გექნება განსხვავებული აზრი, ამიტომ მოსამართლეს ყოველთვის შერჩება ის, რაც არ უნდა დაწეროს და რაც არ უნდა გააკეთოს. ეს არის მაგათი ლოგიკა. და ჩვენს გინდა ეს ლოგიკა დავამსხვრიოთ.
რომ ასე არ არის.
ასე არ არის. ქოთანს ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ყური შეიძლება ქონდეს უკაცრავად და მოდი ვიდაოთ თუ მეორე ყურზე, მოდი ვიდაოთ, აგერ ერთ თვეში გამოგიგზავნით დასკვნას და ერთ თვეში ვიდაოთ მეორე ყურზე.
მას არ ექნება ალბათ სავარაუდოდ ინტერესი რომ თქვენთან იდაოს ამაზე. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რაც გააკეთეს, მნიშვნელოვანია რომ ეს ასე დარჩება მაინც. შეიძლება ბევრს არ ხონდეს, არ ვიცი, დრო, საშუალება, გნებავთ იმ ხალისხის ინტერესი, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია ეს თქვათ ამ ტიპის ანალიზს გაეცნონ ისინი, ვინც დღეს სწავლობენ. მაგალითად სწავლობენ ამ სფეროს, სწავლობენ პრაქტიკას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეხსიერებისთვის არის მნიშვნელოვანი კიდევ რაღაც აქცენტები, ის დეტალები, რასაც რაზეც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას ამ ნაშრომში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო კახა. მაინც რა ვიცი, დაველოდოთ, იქნება იყოს საშუალება დებატების და განსჯისა. კახა წიქარიშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ავტორი ანალიზისა, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მიერ გერგულიანის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. სწორედ ამ გადაწყვეტილების ანალიზია სასამართლოს პრაქტიკის ფონზე გაკეთდა. ეს ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის, ვრცელი ნაშრომია და ჩვენ თითქოს არის რაღაც მოვლენები, რომლებზეც თითქოს ყველაფერი ვიცით. ესე საზოგადოებამ ყველაფერი გვახსოვს, მაგრამ თლად ასე არ არის ხოლმე, რაღაც რაღაცები მალე გვავიწყდება, რაღაც რაღაცები იზილება და ბუნდოვანდება დროთა განმავლობაში იმ როგორ ვთქვა, ფსევდო დებატების გამო, რაც ფარავს ხოლმე და იქცევს ყოველას ყურადღებას და გასაგებია რომ ყოველას ყოველა ფაქტი და ნიუანსი არ გვახსოვს და ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ ბატონო კახა. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალ ამბებს დავუთმობთ ახლა ეთერს ნინო როდონაია მიკროფონთან და შემდეგ სხვა სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები.
ახლობი ნახევარ საათში თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყება მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით რუსთაველის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას გამოკითხვა. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც უკავშირდება რუსთაველის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას, მისი კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მითვისებას და ქონების მოჩვენებით ან თვალთმაქცობით გადამალვის ფაქტებზე. შესაბამისი გამოძიების დაწყების მოთხოვნით პროკურატურას 16 ივლისს მიმართა რუსთავი ორის მაშინდელი 9%-იანი წილის მფლობელის ნინო ნიჟარაძის ადვოკატმა. ნიკა გვარამიამ გენერალურ პროკურატურაში გამოსაკითხად მისვლაზე უარი თქვა და მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხვა მოითხოვა. გასულღამით რუსთაველის გამზირზე აქცია სირცხვილიას მეცხრე გადაცემაში მონაწილეობის დროს ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ მისი შესაძლო დაკავების ალბათობას სიკვდილ სიცოცხლის საკითხად არ მიიჩნევს, თუმცა პირობას დებს, რომ მისი მთავარი დამჭერი ციხეში ძალიან დიდი ხნით მოხდება. ჩემთვის კი ეს იქნება დრო, რომელსაც გამოვიყენებ ძილში და კითხვაში, მეტი არაფერი და გამოვალ გარეთ, განაცხადა ნიკა გვარამია. საქართველოს იუსტიციის საბჭოში გრძელდება გასაუბრება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან. საბჭოს წევრები ამ წუთებში უსმენენ იუსტიციის საბჭოს მდივანს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს გიორგი მიქაუტაძეს. დღესვე გასაუბრებას გაივლის თბილისის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნინო სანდოძე. ორივე მათგანი მოსამართლედ უვადო და აგამწესებული. იუსტიციის საბჭოში 2019 წლის მაისში ჩატრებული კენჭისყრის შედეგად გიორგი მიქაუტაძე უვადო დაირჩიეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ. ნინო სანდოძე კი თბილისის საპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ უვადოდ გამწესდა 2018 წლის იანვარში. იუსტიციის საბჭოში 17 ივლისიდან მიმდინარეობს გასაუბრება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან. 1 აგვისტოს ჩათვლით ეს პროცედურა გაიარა 50-დან 32-მა კანდიდატმა. ჩრდილოეთ კორეა იაპონიის ზღვისკენ ისროლა კიდევ ორი რაკეტა, ამის შესახებ სამხრეთ კორეის არმიის შტაბების მეთაურთა კომიტეტი უწყება. რაკეტების გაშვებას ადასტურებენ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო და აზვერვის წარმომადგენლებიც. ერთ-ერთმა მათგანმა CNN-ს უთხრა, რომ წინასწარი შეფასებით ფხენიანმა გამოსცადა მოკლე მანძილის ორი ბალისტიკური რაკეტა. ამავე ტიპის რაკეტები ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა 25 და 31 ივლისაც. ორივე გამოცდას პირადად აკვირდებოდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. ფხენიანში განაცხადა ამაღლდეს, რომ ეს არის გაფრთხილება სამხრეთ კორეაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად დაგეგმილი სამხედრო წვრთნების გამო. 2018 წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს მცდელობა, რომ ჩრდილოეთ კორეამ უარი თქვას ბირთვული შეიარაღების პროგრამაზე. ამ ქვეყნების ლიდერებს შორის ორი მოლაპარაკებაც გაიმართა, თუმცა ჯერჯერობით შედეგისთვის არ მიუღწევიათ. 2 აგვისტოდან ამერიკის შეერთებული შტატები ტოვებს საშუალო მოკლე მანძილის რაკეტების ლიკვიდაციის შეთანხმებას. მანამდე შეთანხმების მოქმედება შეაჩერა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ვაშინგტონმა მოსკოვი დაადანაშაულა ახალი რაკეტების გამოშვების დოკუმენტის პირობების დარღვევაში და ხელშეკრულებიდან გასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. 1 აგვისტოს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა იმედი გამოთქვა, რომ შესაძლებელი გახდება ახალი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც შეცვლის ცივი ომის პერიოდში გაფორმებულ დოკუმენტს. საშუალო მოკლე მანძილის რაკეტების ლიკვიდაციის შეთანხმებას 1987 წელს მოაწერეს ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა და საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტმა მიხაილ გორბაჩოვმა. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა განაცხადა, რომ შეთანხმების შეწყვეტის შემდეგ მსოფლიო დაკარგავს ბირთვული ომის დამუხრუჭების ფასდაუდებელ ინსტრუმენტს, რაც გაზრდის ბალისტიკური რაკეტებისგან მომდინარე საფრთხეს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი ტატო ჯინჯიხაძე ახმის რეჟისორი დილის ეთერის. გადაცემის ამ ნაწილში ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს პრობლემებზე ვილაპარაკებთ, რაც არა ერთხელ გაგვიკეთებია მეთარში, რადგან ვთვლით, რომ ჯანდაცვის სფერო ზოგადად, გუშინაც ჩვენი გადაცემის ერთი ნაწილი ამას ეხებოდა, ჯანდაცვის სფერო ზოგადად და ფსიქიატრია კონკრეტულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მნიშვნელოვნად აისახება საზოგადოებაზე ამ სფეროებში არსებული პრობლემები. მიმდინარეობს შესწავლა ამბულატორიებისა საქართველოს მასშტაბით, ქართველი და გერმანელი სპეციალისტების თანამშრომლობით. ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის ამ ნაწილში გახლავთ ეკა ჭყონია, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე. მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
და დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის ასე თანხმდებით და მობრძანდებით ხოლმე ჩვენთან.
პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ უთმობთ ამ თემებს დროს. მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ძანეთ, რომ ძალიან ბევრი საჭირო რტო საკითხი, რაც საზოგადოებას აწუხებს საბოლოო ჯამში, კავშირში არის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან, თუმცა ამ თემებს დიდად არ ეთმობა ყურადღება და თქვენი რადიო, თქვენი მედია გამორჩეული ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა.
არა, ხო, გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, რა არის ამ პროექტის, ამ თანამშრომლობის მიზანი? ვთქვათ, რატომ გახდა საჭირო ამის გაკეთება შესწავლობით არებისა, ვთქვათ, გერმანელ კოლეგებთან ერთად, რა სიძლევა ეს? და ვიცი, რომ და ასე ვთქვათ, პროცესი მიმდინარეობს, იქნება ანგარიში ხომ შესაბამისად ცოტა ხანში, და რა სურათი ნახეთ, რა ახლავს გარდა მონიტორინგის ამ თელ სამ პროცესს?
ეს კი ამბულატორიული სამსახური არის ეს პირველი, ესე ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არის ის პირველი კარი, რომელიც უნდა შეაღოს ადამიანმა, რომელსაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები. და ეს არნიშნავს მაისდამაიც იმას, რომ მას უნდა ქონდეს ფსიქოზი, რამეთ ნებისმიერი ემოციური პრობლემა, თუ ხედავს და გზნობს, რომ მას ისეთი რაღაცა სევდა, დარდი, შფოთვა, ისეთი აზრები, შემაწუხებელი აზრები, რომელსაც ის უკვე ვერ ერევა, მან ჩვენს ვამბობთ, რომ აი არ უნდა შეეშინეს, არ უნდა ქონდეს სტიგმა, არ უნდა ქონდეს შიში და ცუდი განწყობა იმისა, რომ წვია კითხო შესაბამის სპეციალისტს. და ეს არის ამბულატორიული სერვისი, უნდა იყოს სწორედ ის სერვისი, რომელშიც ადამიანი მივა ყოველგვარი შიშის და სტიგმის გარეშე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სათანადო დონეზე განვითარება. ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო ორი წელია რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილებები გადაიდგა ამ მიმართულებით. პირველი და ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ 2018 წელს დაფინანსება გაიზარდა, უბრალოდ დაფინანსების ტიპი შეიცვალა. ნუ რის მიხედვით ხდებოდა დაფინანსება? მანამდე არ იყო რაღაცა განსაზღვრული კონკრეტული რაღაც მიმართულება, როგორ უნდა დაფინანსებულიყო ესა თუ ის ამბულატორია. დღევანდელ დღეს ამბულატორები ფინანსდება საცხოვრებელი არეალების მიხედვით, ანუ მოსახლეობაზე გათვლით. შესაბამისად, თანხობრივად ყველა ამბულატორია ჩაჭდა, თქვათ, ერთნაირ პირობებში, ანუ მათ ეძლევა თანხა იმის მიხედვით, თუ რა რაოდენობის მოსახლეობას ემსახურებია. მეორე, ამ და შესაბამისად მოხდა საკმაოდ კარგად თანხის გასდა თითოეულ ამბულატორიაზე. ხა, ამა რა სიკეთე მოიტანა და ჩვენ ამას მეორე წელია ჩვენ უკვე რაღაც პერიოდულობით ვატარებთ აი ამ შესწავლას, ამ მდგომარეობის, და ნამდვილად ერთაზროვნად ყველა დაწესებულებაში კმაყოფილება, როგორც პერსონალის, ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ მომსახურებაში არიან ჩართულები, გაიზარდა. რატო? იმიტომ რომ თანხა გაიზარდა, გაიზარდა ხელფასები, მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში უფრო ადეკვატური გახდა. და კიდევ რაც მთავარია, გაიზარდა თანხა მედიკამენტებზე. და შესაბამისად საშუალება მიეცეთ ამ ამბულატორებს, რომ ქონდეთ კარგი ხარისხის შესაბამისი რაოდენობის მედიკამენტები. ყოველთვის ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ სერვისში, მათთვის საკმარისი კარგი ხარისხის მედიკამენტები გაჩნდა ამ სერვისებში. და უკვე თვითო პროფესიულ კმაყოფილებას გაიზარდა, იმიტომ რომ მოდის ადამიანი, მე შემიძლია დავნიშნო მას ყველა ის წამალი, რომელსაც ვთვლი საჭიროა, თანაც კარგი ხარისხის და მე ვხედავ შედეგს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად კიდევ უნდა ეცით, როგორ არის აი ეს ამბულატორიები, მაინც ესენი არიან მემკვიდრეები ეგრეთ წოდებული ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერებისა, და ჯერჯერობით აი ეს ინერცია კიდევ მოდის Стили мушаобис, რომელიც არსებობდა ამ ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერებში, ჯერ კიდევ ძალიან
სხვა კარია. აი, რაში გამოიხატება? გადაულახე სტიგმა, ბარიერები, ჩემი შინაგანი გარემო აღარ დავეძებ და მივედი. რაში შემეშლება ხელი?
ხო, შემეშლება უფრო დამოკიდებულება ჯერ ერთი ძირითადად ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში მთავარი პიროვნება, რომელიც ხდება ადამიანს, ეს არის ფსიქიატრი.
ხო,
ახალ თანამედროვე მიდგომით ესეი არ არის. თანამედროვე მიდგომით შენი ხდება ფსიქიატრიც, შესაბამისი კვალიფიკაციის ფსიქოლოგი, კლინიკური ცოდნის მქონე ფსიქიატრული ექთანი, სოციალური მუშაკი და ხდება მულტიდისციპლინურად ჩემი პრობლემების მოგვარება. ძველი ფსიქონევროლოგიური დისპანსერები უფრო ეს იყო სამედიცინო ბიოლოგიურად ორიენტირებული, მოდის ჩემთან და მე ვარ ფსიქიატრი, გამოუწერე წამალი, მივეც და ამით დამთავრდა ჩემი ურთიერთობა. ხო, აი ესე რო არ იყოს და რო არ იყოს მხოლოდ ამ ბიოლოგიური კუთხით და პლუს კიდევ რაღაცა გარკვეული უფრო ესეთი პატერნალისტური დამოკიდებულება იყო ძალიან დამკვიდრებული. ხო, ინსტიტუციური პატერნალისტური დამოკიდებულება ჯერ კიდევ ინერციით მოდის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ბოლო 2 წლის ეს თქვა ცვლილებები აისახა იმდენად, რომ ჯერ ერთი კადრის აყვანის საშუალება მიეცათ, მათ გარდა ესე თქვა ფსიქიატრისა და ექთნისა, მათ შეუძლიათ უკვე ფსიქოლოგი და სოციმუშაკი აიყვანონ თავშტატში და პლუს კიდევ აი რა სირთულეს წავაწყდეთ იმას, რომ სწორედ კი გაიზარდა штати титкос, მაგრამ მუშაობის სტილი არ შეიცვალა. ანუ პაციენტი მაინც მოდის ექიმთან და
კადრებისად უნდა ვიპოვნო.
კადრების პრობლემა, ხო, აი ზუსტად მაგ საკითხზე გადავდიოდი, რომ კადრების პრობლემა არის, სხვა შორის ფსიქიატრების პრობლემაც არის, მინდა გითხრათ, ფსიქიატრების დეფიციტიც არის სერიოზული. მითუმეტეს კარგად მომზადებული ფსიქიატრული
ექთნებისა და პრობლემა.
იმიტომ რომ აქამდე შეიძლება დაფინანსების კუთხითაც არ იყოს საინტერესო ეს სფერო. ხა ადამიანმა უნდა ისწავლოს 12 წელი და საბოლოო ჯამში მიდის სამუშაოზე, სადაც შეიძლება ჰქონდეს მაქსიმუმ 500-600 ლარი ხელფასი. ხა ბუნებრივია, ირჩევს სხვა სპეციალობას ან სხვაგანმით. საერთოდ არ მიდის ვთქვათ ექიმად მუშაობას, ურჩევნია წავიდეს სხვა სფეროში და იქ უკეთეს ხელფასი ჰქონდეს. ეს არის ერთი პრობლემა, მეორე სამუშაო პირობები, ხო, ნაკონდეს პროფესიული კმაყოფილება, ხო, რისთვის მიდიხარ მარტო, იმიტომ ხო არა, რომ თუ არა გაქვს სამუშაო ელემენტარული საშუალებები, წახვიდე და სადღაც იჯდე და იმუშაო, ხო? ამიტომ პირობების გაუმჯობესება ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ხელფასების გაუმჯობესებას. ახალი სიახლე არის ის, რომ აი ხლა შეიძლება, ვინაიდანაც არის ძალიან დეფიციტური დარგი, შეიძლება რეზიდენტებს მიეცეთ უკვე უფლება მუშაობა უფასო რეზიდენტურ, ანუ ჩვენთან დღევანდელ დღეს არის ფასიანი რეზიდენტურა, ანუ შენ თუ გინდა სპეციალიზაცია მიიღო იგივე ფსიქიატრიაში, შენ უნდა გადაიხადო ფული, რომ მიიღო ეს თქვა ცოდნა, ნუ რეზიდენტურაში ისწავლო. უცხოეთში და საერთოდ მთელ მსოფლიოში რეზიდენტურა ესეა, რომ შენ ხარ ფაქტიურად უკვე
რაღაცა
თანამშრომელი, ხო? ნუ შეიძლება სუპერვიზიით მუშაობ, მაგრამ როგორც ჩვეულებრივი თანამშრომელი და გავს ხელფა, შენ კი არ იხდი ფულს, იქ კი გიხდია.
ხო, ბატონო.
შესაბამისად, აი რაღაც ესეთი ცვლილებები ოთხეში არის პირობა ესეთი რო ეს იქნება და აი ეს კადრების რაღაცა მოზიდვასაც გაზდის სავარაუდოდ და უფრო შეგვეშველება. თუმცა დეფიციტი არის ფსიქიატრული ექთნების კუთხით, კლინიკური ცოდნის მქონე სოციალური მუშაკებს, ან კლინიკური სოციალური მუშაკი არ არის და ამას ჭირდება კიდევ სპეციალური ეს თქვათ მასალების, სატრენინგო მასალების შემუშავება. აი ზუსტად ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი გერმანელებთან ერთად და ძალიან გაგვიმართლა, ეგ სხვათ შორის ძალიან დაგვეხმარა ჩვენი თანამემამულე ქართველი ფსიქიატრი, რომელიც წავიდა საკმაოდ დიდი ხანია, 5 წელია იქ მუშაობს, მაგრამ აი ეს არ კარგავს ამ კავშირებს, ისინი იყვნენ ჩამოსულები შარშან და ეს იდეა დაიბადა კლინიკებს შორის თანამშრომლობა. ზოგადად ეს გამოცდილება არსებობს, საკმაოდ კარგი გამოცდილება, ეს არის შარიტეს საუნივერსიტეტო კლინიკა ფსიქიატრისა და ფსიქოთერაპიის. მათ აქვს ყველა განყოფილება, სტაციონარულიც, ამბულატორიულიც და კიდევ სხვა ყველა ის სერვისი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ ჩვენ ვინაიდან ამბულატორიაზე ვაკეთებთ აქცენტს და ვაკეთებთ აქცენტს იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საზოგადოებისთვისაც უფრო გასაგები იყოს, რომ ეს არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ეს ვთქვათ ქრონიკულ ფსიქიკურ აშლ მოცულობებზე, ნებისმიერი ფსიქიკური, აი ნებისმიერი ფსიქიკური პრობლემა, რაც მე შეიძლება შემექნას და ეჭვი გამიჩნდეს, რომ ჭირდება რაღაცნაირად დახმარება, ხო, ამ
კუთხე. ვერ ვკლავდები.
ხო, ვერ ვკლავდები, ხო. მე შემიძლია მივიდე და პირველადი კონსულტაცია ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად უფასოდ გავიარო. ამბულატორიაში და ჩვენ აი სურვილი არის ისეთი, რომ ეს ამბულატორია იყოს მომზადებული ყველა ესეთი შემთხვევისთვის, თქვათ იქ ფსიქიატრის მომზადებული იყოს, ფსიქოლოგის მომზადებული იყოს და საერთოდ კლინიკური ცოდნა იყოს საიმისო, რომ ესეთ ადამიანს დაეხმაროს.
რას ნიშნავს ეს თანამშრომლობა? რასში ჩაერთვება, თქვათ გერმანული მხარე? მათ შორის კადრების გაწვრთნაშიც
აუცილებლად, ესე იგი პირველ აუცილებელი პირობები რა არის, ისინი შეისწავლიან და ეს იგეგმება, რომ იმიტომაც ჩვენ ახლა ეს ამ მასალებსაც გამოვიყენებთ, შეისწავლიან რა პრობლემები არის ჩვენთან, ჩვენ წაიყვანენ და ჩვენ შტატს, ჩვენ სპეციალისტებს მოამზადებენ. ეს არის ეს ახლა მივდივართ ოქტომბერში საერთო გაცნობიტი ხასიათის ვიზიტი, მაგრამ მე იქნება უფრო ხანგრძლივი დროით ვიზიტები, როგორც ფსიქიატრებისთვის, ასევე ყველა იმ შტატისთვის, ვინც ჩვენთან მუშაობს. ისინი იქ უშუალოდ ადგილებზე გაეცნობიან მათი მუშაობის სტილს და შემდეგ მოხდება რაღაცნაირად დაახლოვება ჩვენი პრაქტიკისა და იმათი პრაქტიკისა და ცოდნისა და ამის საფუძველზე შემუშავდება შესაბამისი რეკომენდაციები და ჩვენ ქონდა საუბარი ამაზე
არ ბძანე დასრულეთ
რომ ესე იგი შემუშავდება რეკომენდაციები, სატრენინგო მასალები, რომელიც შეიძლება მიეცეს, რა თქმა უნდა შემუშავდება ჩვენი ადგილობრივი აი ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტებთან ძალიან აქტიური კონსულტაციებით, ეს არ ხდება რაღაცა მიკერძოებული და შემდეგ ამას შეიძლება რაღაცნაირად რეგულაციის ხასიათიც მიეცეს.
დაახლოება პრაქტიკების ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით. მე შეიძლება ცოტა ადრე ამ ეტაპზე კითხოთ შეფასება, განსაკუთრებით გერმანული მხარის შეფასება, მაგრამ მაინც თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, ან ყველაზე მეტად რამ გააოცათ, გააოგნათ, ან იქნება იმაზე უკეთესი ვითარება აღმოჩნდა, ვიდრე თქვენ ელოდით მათი შეფასებით, რამდენად შესაძლებელი, ან რა წერტილში უნდა იყო განვითარების, რომ პრაქტიკების დაახლოება შესაძლებელი იყოს?
რა თქმა უნდა, რაც მე ვთქვი, ეს ჩვენც ვიცით, რომ ეს სუსტი მხარე გვაქვს და იმათაც ამას გაუსვეს ხაზი, რომ არის გუნდური მუშაობა. ესე იგი ჩვენ ბიოფსიქოსოციალური მოდელით ვერ მუშაობთ, იმიტომ რომ არ გვყავს შესაბამისად მომზადებული არც ექთანი, არც ფსიქოლოგი, არც სოციალურ მუშაკ. ეს არის ერთ-ერთი და პირველი ყველაზე სუსტი წერტილი. ამიტომ აი ამაზე გაკეთდება აქცენტი, ამ კადრების მომზადებაზე გაკეთდება აქცენტი და ზოგადად აი ესეთი გუნდური მუშაობის პრინციპის რაღაცა დანერგვაზე და აი ამ კუთხით დაგვეხმარებიან. რა შეიძლება ზოგადად, ეხლა რა თქმა უნდა დიდი განსხვავება იმათ უფრო სხვა შესაძლებლობები აქვს, უფრო მეტი სპეციალისტი ყავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა აი ბაზისური რაც შეიძლება, რაზეც შეიძლება მე უკვე დაშენდეს უფრო კარგად განვითარებული, თქვათ, და დასავლეთის დონეზე განვითარებული ამბულატორია, ბაზისური საშუალებები ჩვენ მაინც გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში აი ბოლო ორი წელი მეტნაკლებად ეს გამოგვივიდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი პრობლემაც, არის არათანაბარი მდგომარეობა, სხვა ახლა ჩვენ ვიყავით ძალიან ბევრ ადგილას, ვიყავით დიდ ქალაქებშიც, ვიყავით პატარა ქალაქებშიც, ეს ამბულატორიები არათანაბრად არიან, არათანაბარ პირობებში არიან, არათანხობრივად, არამედ ნუ ყველაფერს დაავიდანებო ინფრასტრუქტურულად. ძალიან არის ზოგი ძალიან ძიმე პირობებში, ზოგი არაჩვეულებრივ პირობებში, ხო, ამიტომ აი ეს რაღაც გარკვეულად უნდა ალბათ ამის ამიმართულებით უნდა მიმდინარეობდეს.
რას გეუბნებიან ადგილზე, საინტერესო არის ადგილზე ვინც მუშაობს სპეციალისტი, რას გეუბნებიან ადამიანების ქცევის ცვლილების შესახებ? გულისხმობ იმას, რომ როცა არის ფსიქიკური პრობლემა, განსაკუთრებით თუ მკვეთრად გამოხატულია უკვე, ხშირ შემთხვევაში მე არ ვიცი, არსებობს ამის კვლევა თუ არა, ოჯახი თუ ახლობლები თუ თავად ადამიანს არჩევს, რომ არ მივიდეს, არ გაცხადდეს ამის შესახებ, ამიტომ არ მივიდეს სპეციალისტთან და ეს პრობლემა კიდევ უფრო ღრმავდება და ეს პრობლემა იმ ერთი პირიდან გადადის სხვებსაც, ეს ვირუსი არ არის მესმის, მაგრამ მდგომარეობა ძალიან რთული ხოლმე. Და ჩვენ ხშირად გვინახავს, მე წავწყდა მე ვარ მაგალითად კონკრეტულ დასახლებაში, რაღაც მივესალმე ადამიანს, მიპასუხა რაღაც და მე მივხვდი რომ მე არ მელაპარაკებოდა, სხვა წარმომიდგინა აბსოლუტურად და რაღაცა, ნუ ესე ვთქვა და რომ ვიკით, მოვიკითხე ამ ადამიანის შესახებ. ყველა მიცოდა რომ მას სჭირდება დახმარება, ხომ? და ამას რიგ შემთხვევაში, როცა მას არ ვიცი, მე მდგომარეობებს ვერ შევაფასებ ნამდვილად, მაგრამ რაღაც თქვა ისეთი მდგომარეობა ქონდა უკონტროლო, ოჯახი მას კოჭავდა.
კოჭავდა, ხო?
დიახ.
დიახ.
და რა შეიძლება ამასთან რომ გააწყო?
ხო, ძალიან პრაქტიკები
მიმართვა ითვლება, ითვლება მიმართვანობის
რაოდენობა. ძალიან მტკივნეულ საკითხს და ამ მტკივნეულ საკითხს ორი რაღაცა ძირეული მიდგომა ჭირდება. ერთი რომ უნდა ცნობიერება გაიზარდოს და მეორე განვითარდეს სერვისი. ანუ მე უნდა ვიცოდე, რომ როდესაც პრობლემა მაქვს, შემიძლია სადღაც მივიდე და იქ სადაც მივალ, ის უნდა კარგი ისეთი დამხტეს, სადაც არ შემეშდება მისვლა. რაც შეეხება პრაქტიკების ცვლილებას, მაინც მინდა გითხრათ, რომ მაინც იცვლება. აი ხა გვითხრა ძალიან ბევრ ადგილას სწორედ ეს ამოვიდა, რომ როდესაც გაუმჯობეს და მედიკამენტების გაცემა, ამან უფრო მეტად მეტი პაციენტის ვთქვათ მისვლა გამოიწვია, რომ იმას იმედი აქვს, რომ მივადა იქ რაღაცით მაინც დაეხმარებიან აუცილებლად. მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ მაინც მიდიან ის ადამიანები, რომლებსაც იციან ამ სერვისის შესახებ, რაღაცნაირად უკვე ჩართულები არიან და უფრო მძიმე დიაგნოზების მქონე ადამიანები. რაჩე და სწორედ მაგას ზომავდით, რომ რამდენად აი ესეთი თვითდინებით, ანუ მე პრობლემა მაქვს და რამდენად გაიზარდა მოსახლეობის მისვლა ამ ამბულატორებში. ძალიან უმნიშვნელოდ და აი ძალიან უმნიშვნელოდ გამოწეულია იმითი, რომ ჩვენ ცნობიერება, გაცნობიერება ამ პრობლემებისა გვაქვს ძალიან ვთქვათ არაადეკვატური, ვიტყოდი, და ამას ნამდვილად ჭირდება სერიოზული, ეს ვთქვათ პროგრამები, რომელიც დაეხმარება საზოგადოებას რომ გააცნობიეროს ეს პრობლემა.
Გიფიქრიათ, რომ ამაზე ამ ტიპის ინფორმაცია უნდა შედიოდეს საბაზისო ინფორმაცია ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე სასკოლო განათლებაში.
დიახ, აუცილებლად.
ისევე როგორც ჰიგიენის საკითხები და ასე შემდეგ.
ძალიან კარგი რაღაც საკითხს გასა გადახვედი და
არ გადავედი 3 წუთი და
ხო არ გვაქვს თუ არა ეს.
ისე
სხვათაშორის აი რომ გაიზარდოს უფრო პასუხისმგებლობა საზოგადოების თავისი ჩართველობის მიმართ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ფსიქიატრია დღეს რაღაცნაირად გამოდის სადამსჯელოს როლში რა და ხშირად არის ეს მოთხოვნაც არის საზოგადოები და რომ როგორ თუ ხედავ რა ადამიანს უდათ არის მოკიდე ხელ წაიყვანენ და ჩაკეტე საავადმყოფოში. ხო, უნდა იყოს პირიქით, ვთქვათ, ვექტორი უნდა შეიცვალოს და მე რომ ჭირდება, მე უნდა მივდიოდე და არა ის რომ ვიღაცამ უნდა მე ძალით წამიყვანოს და გამომამწყდიოს. ამისთვის გაცნობიერების ამაღლების, ეს ვთქვათ, მიმართულებით მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა დაიწყო რაღაც ტენდერი, არის გამოცხადებული და ჩვენ გვინდა ამაშიც მივიღოთ მონაწილეობა. რამდენიმე ორგანიზაცია გაერთიანებულად, რომ გაუმჯობესდეს, დაიწყოს ყოველ შემთხვევაში ამაზე საუბარი, სხვადასხვა ფსიქიკურ აშლილობებზე, თუ როგორ ამოვიცნოთ ეს ნიშნები, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და სამის უნდა მივმართოთ, როდესაც გვაქვს ეს პრობლემები.
და დარწმუნებული ვარ, ინტერესი ძალიან დიდი იქნება მოზარდების ასეთი საკითხების მიმართ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამის გაკეთება. ვაი რომ ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება ზოგადად იმას, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, საზოგადოების გათვითცნობიერებას ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებში. რა მოსდევს, თქვათ, რა შეიძლება იყოს კონკრეტული შედეგი ამ კონკრეტული პროექტის, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ? ერთ თანამშრომლობის საკითხი.
დიახ, თანამშრომლობის საკითხი. სხვა შორის იზომება ძალიან, ეს ვთქვათ, აქტიურად ჩვენ გერმანული
ხარეც,
დიახ, გერმანული ხარეც ძალიან აქტიურად აკვირდება ამ პროცესებს. ჩვენს დიდი მოლოდინი გვაქვს და გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ეს ურთიერთობა კიდევ გაგრძელდება და არა მარტო ამბულატორულ სერვისზე შეჩერდება ეს. და პირველ რიგში და მთავარი ეს იქნება, რომ ჩვენ ჩავდებთ, ესე ვთქვათ, საფუძველს იმისთვის, რომ ამბულატორული სერვისები რეალურად იმ მიმართულებით განვითარდეს რა მიმართულებითაც უნდა ვითარდებოდნენ.
გამოტანო ეკა, ეს არის დარგი, რომელიც სრულად უნდა იყოს სახელმწიფოს პასუხის გებლობის და ხარჯის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტზე.
ეც და ამაზე ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ უნდა იყოს ბაზისური რაღაც, რასაც სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, აი ეს აუცილებელი, აუცილებელი ბაზისური საჭიროება უნდა დააკმაყოფილოს სახელმწიფომ და იმის იქით უკვე შეიძლება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფსიქიატრიის იმ ხელასფეროა და იმდენი რამე არის, ამას თლიანად შეიძლება ვერ გაწვდეს სახელმწიფო, მაგრამ აუცილებელი ბაზისური საჭიროებები უნდა სახელმწიფო დააკმაყოფილოს.
მე რომ დამჭირდეს ხვალ და შეულებრივად შესაძლებელია ხომ და დახმარება და პრობლემა შემექმნას ფსიქიკურ ჯანმრთელობის, სად მივდივარ, რა მექნება?
ხო, აი ამბულატორი გვინდა, რომ პირველ რიგში თქვენ მიხვალთ ამბულატორიაში და ამბულატორია მე თუ საჭირო იქნება უკვე სხვა სერვისში, უფრო ინტენსიურ თერვისში თქვენი გადამისამართება, ის გააკეთებს რეფერალს. მაგრამ პირველი ადგილი, სადაც აი ადამიანი შევა და უფასოდ მიიღებს აი კონსულტაციას და შესაბამისად რჩევებს და დაკვალიანდება, ეს არის ამბულატორია.
და ეს შიში რაც არის, თქვათ, როცა უფრო კიდევ ვიტყვიმ კეთრად გამოხატულ რაღაც, თქვათ, ან აგრესიულ და ისეთ ფორმებზეა უკვე ლაპარაკი, ეს შიში საფუძვლიანია დღეს?
ეცეთ რა, თუ ადამიანი მკურნალობს, მაშინ ძალიან ბევრი პრობლემა საერთოდ გადადის უკანა პლაზე და არანაირი, შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ დღეს არსებობს ის იმის საშუალება, რომ სრულად მართოს მდგომარეობები. თუ ადამიანი არ მკურნალობს, ამ შემთხვევაში რისკი ძალიან იზრდება. ასე რომ
ანუ მივალ და გადამკოჭავენ ზეობა?
არა, ხო, გააჩნია.
იცით რა არის ეს შეხედულება?
ხო, მივალ და გადამკოჭავენ, გააჩნია რა მდგომარეობა მაქვს და ჯერდი გადამკოჭავენ არ არის, იმიტომ რომ ეს უფლებების და ეს კანონმდებლობა არის ძალიან განვითარებული, ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხი არის ძალიან გაზრდილი, ამას ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გვიმოწმებს, ასე რომ ესე მარტივად ვერ გადავკვირდება.
ამაშია საქმე. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი ეკა ჭყონია, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი იყო ტატო ჯენჯიხაძე. დიდი მადლობა ხვალამდე. Thank you.